Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Jak se poslouchají přibližně 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy? Musím doufat, že snad docela příjemně. 1% Miloše Čermáka je totiž taky podcast, do kterého si zvu zajímavé a zábavné hosty. A nebo čtu svoje povídky z fleku. Mým dnešním hostem je Eric Best. Narodil se ve Spojených státech a od roku 1991 žije v Česku, tehdy ještě Československu. Má českou manželku a celkem početnou rodinu, s kterou žije v Praze. Dokázal by si představit návrat do Ameriky? I o tom jsme spolu mluvili. Podle Wikipedie je Eric Best novinář a vydavatel. Jeho firma vydává už od 90. let informační servis zvaný Fleet Sheet, který v angličtině shrnuje to nejdůležitější v politice a biznisu, co se v Česku stalo. Odběratelé jsou cizinci, žijící v Česku, zahraniční firmy či například velvyslanectví cizích zemí. Eric Best však české události nejen mapuje, ale také komentuje a je komentátorem vyhraněným a často velmi kontroverzním. Má řadu příznivců i nepřátel, stal se součástí českého politického cirkusu, dalo by se v uvozovkách říct. Jeho nejčastějšími cíly jsou nejbohatší Češi, někdy nazývaní oligarchové. V roce 2018 dostal Eric Best státní vyznamenání od Miloše Zemana. Přemýšlel o tom, zda ho přijmout, i na to jsem se zeptal. Znám Erika Besta řadu let. Mám ho rád, protože osobně je to milý a příjemný člověk a rád čtu nebo poslouchám jeho názory, byť s nimi velmi často nesouhlasím. Ale vždycky mě přijdou zajímavé a provokující k přemýšlení. I proto jsem byl rád, když přijal mé pozvání do podcastu. Partnerem 1% je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Dělám tento podcast pro vás a vaše spokojenost je měřítkem mého úspěchu. Tedy tím měřítkem je také počet hvězdiček, kterým podcast můžete ocenit. Ale jak už pravidelní posluchači vědí, beru jenom plný počet, 5 nebo nic. Víc o mých hostech, o předešlých dílech nebo o mých plánech se můžete dozvědět na webu miloščermák.com. Tak ho navštivte, pokud budete mít chuť. Vážení posluchači, a teď už vás zvu k poslechu rozhovoru s Ericem Bestem. Přeju klidné a příjemné chvíle. Eriku, já tě vítám ve svém podcastu a zeptám se hned na začátek, jak se máš, a nemyslím to teďko zdvořilostně, jak bývá v angličtině jenom součást pozdravu, ale opravdu mě zajímá, jak se dneska v době krize a nákazy máš a co děláš.
No, já jsem v podobné situaci jako jsi ty, podle toho, co jsi napsal včera, protože na mě ta krize moc velký vliv zatím nemá. Což znamená, že pracuji normálně, chodím do práce, vydávám zpravodaj, vydávám každý den komentář. Jsme měli ale nějaké malé problémy, někteří lidi, kteří pracují ráno, nebyli schopni zůstat v Praze, museli odjet domů. Takže z toho hlediska jsme měli nějaké menší provozní problémy, ale naštěstí mám jiné nadšené studenty, kteří byli ochotní pomáhat. Takže práce jde dobře. Trošku jinak je situace doma, protože měl bych mít 3 děti v zahraničí, nebo 2 vlastně teď a ještě jednou příští rok. A tam není to úplně jasné. Jedna dcera utekla naštěstí z Londýna, když úplně na poslední chvíli. A příští rok dvě mají být v Londýně a jedno dítě, jedna dcera má být v Německu. Tak z mého hlediska je to horší ne pro nás, ale pro děti, protože my jsme už něco zažívali, zažili, máme to za sebou. Víceméně můžeme víceméně cokoliv tolerovat, když to nebude moc těžké, ale pro děti je to špatná situace a nemají jasnou budoucnost. Takže toho lituji a takže když říkám, že mně to jde dobře, tak neplatí to úplně, protože mám obavy o děti.
Když jsi mluvil o té pracovní části, mluvil jsi v množném čísle, to mluvíš o svém vydavatelství, je to tak?
Je to tak, občas někdo si myslím, že pracuji z domova, ale ne, já mám kancelář, chodím každý den do kanceláře a vydáváme zpravodaje, na to potřebuji pracovní sílu a mám celkově 5 až 10 lidí, ne, samozřejmě nejsou všichni na pracovní úvazek, na plný úvazek, ale já bych bez svých spolupracovníků to nezvládl.
Jak ty se vlastně představuješ, když se tě někdo zeptá, co děláš, Eriku, nebo když se tvých dětí, když byly možná menší, tak se vždycky děti ptají, co dělá tvůj táta? Ty máš ve Wikipedii napsáno, že jsi český novinář a vydavatel.
No já nevím, netuším, kdo napsal to, co je na Wikipedii. Já jsem víceméně podnikatel. To znamená, že mám malou firmu, máme 3 výrobky nebo 4 vlastně možná lze říci zpravodaje a hlavní produkt vydávám už skoro 30 let, to je Fleet Sheet a to je pro mě živobytí, máme předplatné, převážně velké firmy a velvyslanectví, taky studenty. A pak máme veřejné publikace, které jsou známější, protože máme tam větší publikum. Ale jsem víceméně podnikatel, který má malou firmu, takže musím dělat i novinářinu, ale nepovažuji se za novináře.
My se známe docela dlouho, když jsme spolu někdy mluvili, tak jsme mluvili anglicky. Jsem definitivně zjistil, že tvoje čeština je výrazně lepší než moje angličtina. Tady jsme přešli do češtiny. V čem je ten trik? Proč jsi jedním z nejlépe mluvících cizinců česky?
No, já si myslím, že jsou někteří, kteří to zvládají lépe než já, ale je skoro nemožné, aby Angličan, který nestudoval ruštinu, anebo jiný slovanský jazyk zvládl češtinu. Protože jazyk je opravdu těžký, to je jedna věc. Další věc je, že ta výuka není tak vypilovaná, jako výuka ruštiny. Rusové to opravdu umějí. Já jsem například měl jeden celý semestr jenom vidy v ruštině, a koupíš si učebnici češtiny a tam máš jednu stránku. Jenom jednu stránku. A Američan nemá tušení, co to je vy. Dokonavý, nedokonavý. To je tak cizí pro nás. Ale jakmile člověk to zvládne v jednom slovanském jazyce, tak už to má navždy. Samozřejmě ten vid nefunguje úplně stejně ve všech těch jazycích. Ale ten princip je velice podobný.
Ale stejně jsi se naučil dobře, tak vděčíš tomu za to, že máš českou manželku, že se na to víc soustředíš, že se živíš částečně jako komentátor dění a proto mluvíš česky v médiích. Co je tím hlavním důvodem?
No já si myslím, že mít doma manželku, která mluví česky, pomáhá samozřejmě, ale nejdůležitější je Český rozhlas. To mě nejvíc pomáhá, protože poslouchám rádio ne celý den, ale několik hodin denně a to je klíč. To, protože člověk, což se týče angličtiny, člověk může jen tak začít mluvit anglicky. Nebo já nevím, pick up English. Ale v češtině to vůbec není možné. To prostě nejde. To je jenom dřína a já mám taky učitelky, jsou to všechny holky a
teď stále mám jednu učitelku, chodí každý týden, mě pomáhá, pomáhá s vyslovností a s dalšími věcmi a bez toho by to asi nešlo. A ještě jedna věc, možná i důležitější už než rádio, jsou audioknihy. To jsou úplně fantastické věci, já je poslouchám i v dalších jazycích a často čtu a poslouchám zároveň. A to opravdu pomáhá s intonací, s novými slovy a prostě to je fantastická věc.
Jaký jsou tvoji oblíbení autoři v češtině?
No, v češtině já čtu, musím přiznat, nejčastěji čtu něco z angličtiny, který byl přeložen, něco, co bylo přeloženo do češtiny. A, no, když se učím, tak je pro mě lepší, abych znal už to prostředí, abych se mohl se soustředit jenom na jazyk, na slova. A ne, abych se snažil taky pochopit možnou Němcovou. To je až v další fázi a tam ještě nejsem. Takže já čtu třeba Raya Bradbury, taky velice rád čtu Michaela Connellyho a současně čtu Alberta Camuse. To je sice francouzský spisovatel.
A napsal velmi aktuální knížku pro dnešní dobu Plague, která sice ona je alegorií asi nacismu a je alegorií spíš politickou, nicméně popisuje docela přesně. Já jsem si prolistoval ze zájmu jenom proto, že teďko máme karanténu a popisuje docela přesně to, jak vlastně taková nákaza probíhá.
No ano, já to čtu zrovna tento týden, to velice pečlivě čtu. A je to, ano, je to velice zajímavá kniha. A pro mě možná nejzajímavější je, že když tento týden nebo minulý týden prezident Trump mluvil o tom, že v Americe je mor, no tak moje odpověď je, že právě, že není, že to není mor, že to je jenom něco menší, to je jenom nákaza. A to je ten rozdíl, protože v té knize málo kdo zpochybňuje vlastně, že ta věc je nebezpečná. Zatímco, když máme jenom tu nákazu, jenom koronavirus, no tak je tam obrovský prostor pro to, aby někdo to zpochybnil, aby jeden politik to překládal jedným způsobem a pak hned přišel jiný a řekl, ne, tak to není. Když je to mor a když před očima lidi umírají, no tak je to úplně jasné. Když je to tak vágní, já neznám nikoho, kdo by měl koronavirus. Prostě neznám nikoho. Slyšel jsem od někoho, o někom, ale neznám nikoho, tak je to pro nás těžší si to představit. Když polovina města, jako v té knize, umírá, no tak to je jasnější a není takový prostor pro tu polemiku.
Ty jsi docela dobře popsal, že jak je rozpolceno mínění týkající se ty dnešní nákazy, dnešní situace a zejména jejího řešení. Část lidí říká, je to zdravotně nebezpečná věc, měli bychom se chránit a musíme vydržet tu izolaci a musíme vydržet ta opatření, která jsou samozřejmě hrozná, ale musíme to vydržet. A druhá půlka, nebo já nevím, jestli to půlka, ale druhá část říká, ne, ekonomika je důležitější, tam těch skrytých obětí, které se ukážou později, může být mnohem víc, protože to je něco, co může změnit podstatu civilizace a musíme přivzít oči, když to řeknu v nadsázce, nad těmi zdravotními riziky, které se navíc týkají prostě relativně malé části lidí a musíme se vrátit co nejdřív do života. Ty se přikláníš jaký části?
No tak já jsem někde mezi, protože já nespochybňuji, že existuje nějaký virus. A nespochybňuji, že je to ošklivé a že na to někdo umírá. Ale myslím, já jsem překvapený, protože taková nákaza, takový virus, takový mor, jestli chceme o tom takhle mluvit, není nic nového v tom smyslu, že jsme to v minulosti zažívali v Americe před 100 lety. Je to velice dobře zdokumentováno, ale myslím si, že ta reakce skoro ve všech velkých státech byla špatná. A je to zvláštní, protože vlastně reakce v České republice, na Slovensku, v Polsku byla lepší. To znamená, že zakročili dříve, tvrdší a nakonec ten výsledek je méně hrozivý. A je pro mě nepochopitelné, že můžeme mít takovou minulost a můžeme to studovat. A já mám už zemřela, ale mám jednu tetu, která se tím zabývala, takže jsme o tom mluvili celý život. Měla na starosti nakažlivé nemoci v univerzitě v Severní Karolíně, pardon, Kalifornii. A my jsme o tom mluvili, můj otec taky byl lékař. A je ale divné, že i když máme takové zkušenosti z minulosti, ty hlavní státy, to znamená Irán, Čína, Německo, Francie, Velká Británie, Amerika, Španělsko, Rusko, nebyly schopny s tím uspořádat. Zatímco menší státy často byly schopny. A je to pro nás velice výhodné, že jsme to tady zvládli, nebo ještě to není konec, ale je to taky strašná nevýhoda, protože dobře, no tak my tady budeme v pohodě, ale další státy nebudou a my za to budeme nést částečně odpovědnost.
Já jsem strašně šťastný, že tě můžu poprvé opravit češtinu. Ty jsi říkal, že jsme se s tím dobře uspořádali, ale říká se vypořádali. Tak jsem moc rád, že jsi udělal první chybu, ale jinak je to zatím bezchybný.
No děkuji za opravu, protože doma moje manželka má povinnost mě opravovat a často to musí dělat.
Já to beru vlastně jako zdvořilost. Někdo by to mohl říct jako nezdvořilost, že opravuju člověka, který mluví výborně a pro nás Čechy, který jejich jazyk skoro nikdo jiný nepoužívá, je to až dojemný, ale já to bral jako vlastně svoji povinnost. Že...
No, děkuji pěkně.
Prosím tě, a čím si to vysvětluješ, že ty menší státy, navíc ještě tak situovaný, řekněme, v té východní části západní Evropy, ať trošku ukojím to naše ego, nám vždycky vadí, když nás někdo umisťuje do východní Evropy. Čím si vysvětluje, že zrovna třeba Polsko, Slovensko, Česko zatím, jak ty říkáš, procházejí krizí relativně s nízkými ztrátami?
Tak si myslím, že asi nejjednodušší vysvětlení je, že jste si zvykli na takový postup. To znamená, že tady byla totalita a takový postup byl nutný v Americe. Ta představa, že by člověk musel zůstat doma kvůli tomu, že někde nějaká řepka, no to je nepředstavitelné. Už samozřejmě je to představitelné, ale před měsícem já jsem napsal své rodině v Americe před 3 týdny, jaký byl postup tady a co můžu očekávat. A ta reakce byla, no to nemůžeš myslet vážně, no to tady nebude. No a za 2 týdny už to tam bylo, ale ta ochota to akceptovat byla velice omezená, zatímco tady, i když ten prvotní šok byl i pro nás, když přišli, myslím, že to byl ve čtvrtek večer, že bude nouzový stav, no tak to málo kdo mohl věřit. Ale
během řádově hodin vlastně se měnily věci, které jsou možné a nemožné. To, co jsme považovali, já byl ještě v pondělí, v tom týdnu, který zmiňuješ, tak v pondělí jsme byli nakoupit v Rakousku, protože jsme byli na Lipně, což je kousek, a jeli jsme do obchodu, který je 20 minut autem. A já jsem ještě žertoval cestou zpátky, když jsme přejížděli hranice, kde už bylo policejní auto, protože už byly trochu zpřísněné opatření a dělali se namátkové kontroly, tak jsem žertoval, možná projíždíme na dlouhou dobu naposled. A za 3 dny bylo z hloupýho vtipu, byla naprosto realita, kterou nikdo nespochybňuje.
No ale zase, ta dobrá věc je, že ta situace je méně závažná třeba než v Americe, tak ty vtipy jsou ještě, myslím, akceptovatelné a myslím si, že bez toho by to bylo těžší. Já jsem poslouchal Iva Lukáčeviče, jak jsi s ním mluvil před několik dny, před týdnem, a o tom taky mluvil. A to si myslím, že je velice pozitivní, že máme i tu možnost si dělat legraci nejenom z té nemoce, ale taky z toho, jak máme tady najednou diktátora. Protože pro mě byla největší zábava, když vlastně degradoval plukovníka Primulu, protože tady smíme mít jenom jednou diktátora, a to je samozřejmě pan Babiš, a ten Primula se snažil trošku až moc být tím hlavním. A zatím, pokud ta situace bude tak méně vážná, nebude tak seriózní, tak můžeme si z toho dělat legraci, a to nám hodně pomáhá.
Eriku, my jsme zmínili tvoji češtinu, to, že jsi od roku 91 v Česku, i když tehdy to vlastně bylo ještě Československo, připadáš si dneska víc jako Čech nebo Američan?
No, já jsem stále někde mezi, ale určitě si neumím představit, že bych zase bydlel, žil v Americe. To je nepředstavitelné. Ale stále sledují mezinárodní tisk, takže z tohoto hlediska myšlenkově nejsem úplně Čech, snažím se to dávat do souvislostí, ale stále si myslím, že jsem si vybral dobře, když jsem se rozhodl před 30 lety, že zůstanu tady, protože i když ta krize je špatná všude, tak zatím mám pocit, že jsme na tom možná nejlépe ze všech.
Formálně si na tom jak? Ty se máš občanství dvojí, nebo máš americké občanství?
No, já jsem jenom Američan, mám jenom americký pas. A to musím trošku vysvětlit, protože se ta situace trošku změnila v Americe dříve, a já jsem stále takový starovodný. Získat americký pas nebo mít americký pas byl privilegium, a ten, kdo se zbavil toho pasu, tak byl trošku zahanbán. A dokonce když, já nevím, jestli to stále platí, ale když někdo odevzdával dříve americký pas, tak nějaký poslanec, congressman, musel vstát v kongresu a číst jeho jméno a říci, že toto čtvrtletí nasledující Američané nebo bývalí Američané odevzdali svůj americký pas.
A to je... Takže to nebyla jako věcná věc, ale bylo to jako akt nepřátelství trošku.
Je to přesně tak. Takže a já to vždycky, já jsem to akceptoval, a proto nehodlám odevzdat americký pas. Možná budu moci se stát i českým občanem, aniž bych přestal být Američanem, ale příliš jsem se o tom nezajímal. Takže i když mám samozřejmě trvalý pobyt a hodlám tady zůstat, tak mám jenom americký pas, mám děti, které mají dvoje občanství, a možná jedno dítě, které už uvažuje o tom, že bude mít třetí. Ale ne, já jsem jenom Američan z tohoto hlediska, ale myšlenkově jsem někde mezi.
Když jsi zakládal FleetSheet, jak říkáš, je to vlastně zpravodaj, asi původně, já myslím, že dokonce původně se posílal faxem pro tvý klienty, ve kterých, když to řeknu v nadsázce, jakoby překládáš českou realitu pro cizince žijící v Česku. Říkám to správně?
Je to tak, ano. Jsou to ty hlavní zprávy z českých novin, a ta přidaná hodnota je najít ty nejzávažnější, nejvážnější věci, i když třeba česká média je takhle nevidí. Takže třeba včera, dneska je středa a včera paní Šilorová řekla v novinách, že nakonec možná ten rozvojový fond bude takový fond na odkup zkrachovalých firm a na tom budou mít podíl české banky. Zatím jsem to nečetl v různých médiích a my jsme to měli na prvním místě a právě takové články nebo článečky zajímají naše čtenáře.
A typicky jsou to ambasády, zahraniční firmy a tak dále.
Ano. Jsou to lidi, kteří potřebují vědět velice rychle, co se děje tady a co se bude dít. A jsou to lidi, kteří mají nejčastěji rozhodovací pravomoce.
Ty jsi se v jednu chvíli stal z toho tlumočníka české reality pro cizince, člověkem, který komentuje českou realitu a docela vyhraněně. Co tě vlastně vedlo k tomu rozhodnutí? Protože cizinci to většinou nedělají. Cizinci většinou si drží tak odstup od té reality a snaží se nekomentovat. Bylo to proto, že už tu žiješ dlouho a máš rodinu, anebo je v tobě takový ten novinář, který chce komentovat vlastně i českou politiku?
Ano, je tam určitě část toho. Já jsem zakládal, nebo začal vydávat Final Word, což je komentář asi před 20 lety a asi ten hlavní důvod byl, že ten hlavní předmět činnosti už mě trošku nudil. Biznes fungoval dobře, ale chtěl jsem dělat něco navíc a nechtěl jsem skončit s tím, co jsem dělal. Takže jsem k tomu něco přidal a je to něco jako reklamní předmět nebo upoutávka na to, co děláme a je to pro mě zábava, je to zároveň důvod k tomu, abych se připravoval na to, co dělám a je to taky přidána hodnota pro čtenáře, pro klienty, kteří za to platí. Ale taky jsem tady dlouho, už trošku mám pocit, že mám právo i věci komentovat.
Tví názory jsou často ostře formulovaný. Nepřináší to naopak pro ten fleet sheet, který by měl být co nejobjektivnějším pohledem na věc? Nemůže to přinášet problémy, že oni si třeba řeknou o těch ambasádách, vždyť Erik Best je součástí nějakého politického sporu nebo politicky rozdělené společnosti, měli bychom to mít od někoho neutrálního, anebo jak ty říkáš, to pořád působí jako dobrá reklama na ten produkt.
No určitě jsme některé zákazníky přišli kvůli tomu, částečně kvůli tomu, že mám soudní spory a občas ten na druhé straně agituje proti mně. Ale co se týče té publikace, tak si myslím, že každý, kdo se na to podívá, uvidí, že je to objektivní a do toho nedáváme žádné komentáře. A opravdu umíme a dbáme na to, aby nebylo poznat v těch výběrech práv, jaký mám na to názor. Až na to, že musí být poznat, že to považujeme za důležité. Tak to jednoznačně. Když napíšeme, co říká paní Šilerová, no tak samozřejmě to děláme ne kvůli tomu, že ona zastupuje nějakou politickou stranu, ale kvůli tomu, že její názory mají význam v České republice.
Proč se vlastně rozhodl být hodně vyhraněný politicky a nemít takovou tu, řekněme, takový ten objektivnější nebo objektivizovaný pohled, jako mají často třeba, já nevím, korespondenti, co tu žijou, novináři, kteří si často zvou televize. Tebe, když někam pozve televize, tak už tě bere jako součást politického spektra. To znamená, říkají si, Erik Best bude kritizovat miliardáře nebo oligarchy, musíme vzít na ní někoho, kdo bude jakoby zastávat nějaký opačný pohled na tuto.
No tak mě skoro nikdy už nezvou do televize, takže to tolik nehrozí. Ne, já to beru tak, že když jdu do médií, tak musím se chovat jinak, než když napíšu něco na Facebook. A tady už mluvíme po hodiny a jsem nikoho nekritizoval a ani nemám důvod to dělat. To považuji za prostě profesionalitu. Člověk musí vědět, v které platformě pracuje a musí podle toho měnit postup. A Facebook a Twitter jsou jiná média a tam člověk může být o něco ostřejší. Ale když si vezmeš třeba Final Word, no tak ano, tam kritizujeme někoho, ale vždycky nebo často dáváme zdroj, to udůvodňujeme a není to jenom lacená kritika, což jako uznávám občas dám na Facebook. Takže my žijeme už v mediální sféře, kde každý z nás má jiný postup pro jiné publikum, jinou platformu. Taky pan Babiš třeba mluví jinak, když napíše čau lidi, než když vystupuje v české televizi. A nebo no, myslím si, že každý to umí do určité míry. A já jsem se rozhodl, že budu, no když jsem vlastně vymyslel ten pojem pět rodin, tak jsem se rozhodl, že ta oligarchizace mě nevyhovuje a budu to kritizovat. A
teď mluvíme o tom pět rodin, jinými slovy pět českých miliardářů, když se použilo slovo rodiny, vlastně v tom významu možná i trochu vypučeným z mafie a z kmotra oblíbené americké Bible. A dneska už je ale asi těch rodin víc, ne? Nebo kdy jsi naposled přepočítával rodiny, Eriku?
No, já jsem s tím přišel asi v roce 2009 a od té doby určitě přišel jiný pan Babiš, ale je taky otázka, do jaké míry tam by měl zůstat pan Bakala, takže je to asi 5,5. Ale určitě tam to je a ta oligarchizace je ještě výraznější, takže já to beru tak, já kritizuji tu situaci a bez ohledu na to, jestli je to Babiš, Kellner, Bakala, Dospiva a tak dále, je ten pojem a ta situace, která mě nevyhovuje a mě to nevyhovuje, protože si myslím, že nakonec pro Českou republiku ani pro svět to nebude mít dobrý dopad.
Tak jak tě znám osobně, neznáme se nějak dobře, ale viděli jsme se několikrát, tak mně přijde, že jsi člověk, který je velmi zdvořilý, slušný a přátelský. Není pro tebe i psychologicky nepříjemný dostávat se do konfliktu v rozdělené společnosti, kde třeba uděláš nějaký vtip a okamžitě se z toho udělá politický problém. Může to být vtip podařený, nepodařený. Já si pamatuju na velkou kritiku tvýho tweetu, který se týkal bývalého šéfa Lidovců. Já mám pocit, že tam spíš šlo k nějakému nedorozumění, ale když se vzedme taková velká osobní kritika, není ti to lidsky nepříjemný, když se dostaneš v tom virtuálním prostředí do kritiky, kde si lidi neberou servítky a máš zaplněný Twitter reakcemi, které jsou nepříjemný, nezdvořilý, nebo naopak oslavný a tleskají ti lidi, od kterých chcel, bys ani potlesk nechtěl. Jak tohle to prožíváš lidsky?
To je těžká otázka, protože já jsem to snesl podstatně lépe než moje manželka. A já to beru tak, že ano, jsem součást nějakého souboje, ale z jiného důvodu, než možná si myslí řadový čtenář nebo posluchač. Já mám, nebo někdo vnesl proti mně soudný spor a ten člověk, a jenom jednou za celou dobu, co jsem tady, mě někdo zažaloval A ten člověk je velice zdatný a je velice schopný organizovat, mobilizovat lidi proti svým odporcům. Já to tak beru, já to akceptuji, já vím, kdo za tím stojí a kvůli tomu já to považuji za legitimní. Udělal jsem, já nevím, jestli chybu, prostě jsem to tak udělal. Máš pravdu, že většina lidí to nepochopil úplně přesně, jak jsem to myslel, ale ty, kteří to zneužívali, měli na to právo, bylo to legitimní, mě dostali, já jsem to přijal, ale jakmile o tom začala mluvit Česká televize, no tak jsem se rozhodl, že za nic na světě se nebudu omlouvat a musím to prostě snést, akceptovat, protože opravdu to už byl politický boj a to nemělo nic společného s tím, co bylo tam napsáno. Takže já jsem to bral už sportovně a nezazlívám těm, kteří to zneužili, ale moje manželka je pravda, to takhle neviděla a to trvalo nějakou dobu, než chtěla se mnou zase mluvit.
Ale nakonec jste to zvládli.
Nakonec to ano, ona taky prostě to přijala. Ale je to ten problém, protože pro mě...
Dáváš si ten větší pozor na podobné věci?
No, ne, protože to bylo tak neočekávané. Já dávám každý den něco na Facebook každý den. Často jsou ještě horší než tohle. Neočekával jsem, že bude taková reakce. Jakmile přišla, no tak jsem to musel akceptovat. A je to pro mě biznes. Je to můj biznes. A já v tom žiju, ale jakmile ten můj dennodenní biznes se stane součást mé rodinného životu, tak je to trošku problematické a v té konkrétní situaci tak to bylo, ale nakonec jsme to přežili bez problému.
Ty jsi v tom diskurzu českým braný nebo zazazovaný, my teď všechny lidi třídíme, tak jak je společnost polarizovaná, tak ty jsi, když to řeknu zjednodušeně, odpůrce České televize a příznivec Miloše Zemana, protože to jasně dokazuje to, že ti Miloš Zeman dal před 2 lety medaily. Je to pro tebe komfortní pozice, nebo to bereš zase takovou tou věcností, jako prostě tak to je a já s tím asi těžko něco udělám?
Je to podobné, je to součást mého biznesu. Samozřejmě jsem věděl, že s tím budou nějaké náklady. A mě, myslím si, že to říkám poprvé veřejně, já jsem to akceptoval od pana prezidenta převážně kvůli tomu, že bylo 100 let výročí takzvaného přátelství, když byla tam nějaká odluka 40 let, ale mezi Spojenými státy a Československem a Českou republikou. A pokud vím, jsem byl jediný Američan, který dostal vyznamenání v tomto roce, tak to bylo pro mě obrovská čest. Pochopil jsem, že většina to bude dávat do souvislosti s prezidentem, že ho podporuji. Není to ani pravda, já jsem napsal komentář, jsem podporoval pana Schwarzenberga předtím a často kritizuji prezidenta, co se týče Číny a samozřejmě jsem velkým odpůrcem jednoho jeho velkého podporovatele a vzhledem k tomu, kdo je sponzor tvého pořadu, tak nebudu jmenovat tu společnost. Takže ano, jsem považován za člověka Miloše Zemana, ale viděli jsme se jenom párkrát za život a pana Ovčáčka jsem viděl poprvé, když jsem dostal to vyznamenání. A já chápu, že je to velice pohodlné pro ti, kteří ten svět tak vidí. Já to tak nevidím, já v tom žiju. Mně to nevadí, ale mně vadí, že ten svět takhle je, protože na Zemanovi je něco pozitivního a jsou věci, které jsou velice negativní a my bychom měli pojmenovat to dobro, to špatné, aniž bychom byli zařazeni do jeho klubu nebo do táboru jeho odpůrců. Já se snažím být objektivní v rámci svých hodnot. To znamená, že kritizuji krádež bez ohledu na to, kdo to dělá. A i když jsem Američan, který se rozhodl žít mimo Ameriku, no tak budu podporovat ten americký základ, ten americký smysl pro spravedlnost, i když už možná neexistuje. Takže já mám svoje hodnoty a já hodnotím jiné lidé podle toho, jak se k tomu konformují.
Jenom úplně pro pořádek, tím tajemným člověkem, který jste by mohli potíže partner podcastu, tak je Petr Kellner, hlava jedné z rodin, o kterých jsi mluvil.
No ale taky já občas jí chválím pana Kellnera, protože umí být velice, velice profesionální a myslím si, že to tady chybí. Málo kdy zasahuje do médií tím způsobem, nebo dřív to bylo předtím, než přišel nový jeho poradce, ale myslím si, že má takový odstup. Ví, co je důležité a nezabývá se malichernostmi. A v tom je možná rozdíl mezi Kellnerem a Babišem. Babiš se zabývá všemi věcmi, i těmi malými, zatímco Kellner vidí ten big picture, jako ten velký obraz, a to na něm velice cením. A myslím si, že to je ten důvod, proč má takový úspěch.
A mimochodem, ale Andrej Babiš má zase mnohem větší pomlásku, jak jsme viděli teď v jeho videu.
No přesně, ten PR umí lépe než pan Kellner, to je pravda.
Eriku, co tě překvapilo na Češích za ty poslední dva měsíce, kdy je ta situace nezvyklá a typická? Je něco, co tě překvapilo, že se lidi chovali jinak, než seš zvyklý? Najdeš něco takového?
No mně se tady líbí, protože jsem víceméně Čech mentální, když nejsem... Skoro jsem nevěděl, že Československo existuje dřív, než jsem přijel v roce 1991. Ale mám velice podobný způsob myšlení. A chápu, že byla panika na začátku té krize. Já jsem taky trošku spanikařil. I když svým způsobem s tím počítal. Ne, že bude koronavirus, to samozřejmě ne, ale že bude nějaká celosvětová krize, já s tím počítám už mnoho let. A byl jsem pozitivně překvapený, když byl ten moment, a myslím si, že to pochopil Babiš dřív než já samozřejmě, ale dřív než pan Hamáček, dřív než opozice a víc než většina médií. Ten moment, když Češi pochopili, že ano, tady je nějaká hrozba, ale ta hrozba už je malá a už se tím tolik nehodláme zabývat. A přijali opatření, to znamená, že stále nosili roušky, ale už udělali ten další krok, že ano, teď je to politická šaškárna, my to akceptujeme, protože musíme, ale my si z toho budeme dělat legraci. A to bylo na začátku, myslím, minulého týdne, zrovna den nebo dva poté, co se stal vedoucím krizového štábu pan Hamáček. A politicky to byla obrovská chyba. Ale to špatně pochopili, ale Češi to pochopili včas a hned začali chodit do parku. Já chodím přes Stromovku skoro každý den a bylo to vidět. Prostě Češi všude sundávali roušky častější a akceptovali, že musíme to vydržet, ale mentálně už věděli, že je to ne po všem, ale že už ta situace je jiná a už nehodlají akceptovat všechno, co chce po nás česká vláda.
Je něco, co si pochopil o sobě nebo o své rodině, o svém životě?
Z tohoto hlediska je to pozitivní, protože děti jsou všechny doma a jsou to už dospělé děti. Takže a nemají tolik práce, já taky nemám tolik schůzek, takže máme víc času na sebe, máme čas vysvětlovat, co se děje. A je to nepříjemné, jak jsem o tom mluvil, protože děti by měly být na univerzitě. Ale já jsem vždycky říkal, že budu lepší dědeček než otec, protože na vnoučata budu mít víc času. A konečně mám možnost dokázat, že mám taky víc času na vlastní děti.
Myslíš si, že se svět změní? Hodně lidí teď říká, svět po koronaviru bude jiný než dneska, změní se třeba naše chování z hlediska sociálního distancování, nebudeme si podávat ruce a tak dále, ale změní se třeba i výraznější naše chování, ekonomika a tak dále, anebo za rok, až na to zapomeneme, tak jako svět zapomněl na španělskou chřipku, se to vrátí do úplně stejných kolejí, jak to bylo.
Tak určitě to bude částečně, protože to znamená, že částečně na to zapomeneme. Záleží taky na tom, do jaké míry politici do toho dají tolik peněz, že chvíli ještě vydržíme. Já si myslím, že výsledek, hlavní výsledek té krize, a nebude to hned, ale že každý nakonec pochopí, jaký je význam dluh. Dluh je možná nejsilnější věc, kterou jsme vymysleli. My na světě existuje věci, které vymyslel Bůh třeba, ale co jsme vymysleli my, a bohužel každý to pochopí, možná někdo dříve, někdo později, ale já o tom často píši a pokud bych měl mít pro posluchače nějakou radu, no tak zbavte se dluhů co nejdříve, protože později bude o to těžší a bude mít pro vás větší význam.
Ty jsi říkal, že Česko to zvládá zatím dobře. Doufám, že to tak bude. Jak hodnotíš situaci v Americe, což je ta tvoje druhá země, nebo první země, nebo jak to říct, jak dlouho ta krize bude v Americe trvat a nakolik ovlivní Američany?
No tak Češi vědí, co je krize. Češi vědí, co je válka. Američané to příliš nevědí. I když máme už jednu válku, která trvá kolik 16, 17, 18 let, tak to má přímý vliv na málo koho. A já například naposled mé rodině zemřel někdo ve válce v roce 1898. To byla španělská válka, nebo jak to říkáte česky, tak pro nás, pro Američany, je velice těžké pochopit, co je krize. A proto jsme byli, nebo i Američané tam byli tak málo připravení a myslím si, že taky poté budou málo připravení, protože taky zjistí, co znamená dluh. A tam ty dluhy jsou samozřejmě ještě větší. A ten dluh je taky spojený se zdravotnictvím. Byl nějaký záběr, nějaké video, že nějaká paní dostala účet za test na koronavirus za $35,000. A to je bohužel v Americe možné. Samozřejmě tady to není možné. A takže tam bude velké tam bude situace, že budou muset akceptovat, jaká je ta skutečná situace ve světě, že Čína jde nahoru, Amerika jde dolů a Američané ještě nejsou na to připravení.
Budeš volit ve volbách prezidentských v listopadu? Volíš na ambasádě?
To ještě nevím. Já si myslím, že spíš ne, ale mám tu možnost a budu muset o tom uvažovat, ale moc velkou váhu to nepřikládá.
A prezident Trump, toho bereš jako neštěstí Ameriky, jak to hodnotí ta liberální část, anebo je to velký vůdce, jak říká ta červená část Ameriky?
No ani to, ani to. Já si myslím, že Trump má výbornou schopnost pojmenovat problémy. Příliš neumí je řešit, ani na to už vyřešit. Ale já taky nejsem jeden z těch, kteří ho kritizují, protože z tohoto hlediska, protože je to trošku jako tady s Babišem. Proč se stal předsedou vlády Babiš? No, protože podmínky byly takové. A platí to taky pro Ameriku. Podmínky byly takové. A kdo za to může? Může za to Trump? No samozřejmě ne. Za to mohou ti liberálové, kteří vytvořili podmínky v Americe, které pak vytvořili nějakého Trumpa. Podobné tady. Ty podmínky vytvořili Babiše. Já neříkám, že to byla opozice, protože to je komplikovanější, než jak o tom mluví pan Babiš sám. Ale Trump je výsledek toho, co se tam rodilo. A on jenom urychluje ten proces, ale ten proces jako takový je úplně stejný. On skoro nic nezměnil, jenom to urychlil a dával někam jiný důraz. Ale ten, kdo říká, že Trump je vlastně ten mor, no tak ten nechápe, co se děje, nebo nechci být tak kriticky. To znamená, že je tam prostor, jak to vidím já, pro takového člověka, aby rozšířil svoje obzory, co se týče skutečnosti v Americe.
A na závěr tě poprosím o tři prognózy. Ta první se týká ještě Trumpa a podzimních voleb. Jaký je tvůj tip, kdo volby vyhraje?
Tak pokud to bude Biden a Trump, tak si myslím, že bude Trump, ale bude to těsné, to znamená 48-47, tak nějak, protože skoro nikdy prezident nedostane víc než 50%. Bude to těsné, ale bude to Trump. Pokud to bude někdo jiný a ne Biden, tak si myslím, že ten nový kandidát by mohl mít o něco lepší šance, ale stejně asi vyhraje Trump.
Druhá otázka, kdy typuješ, že se podíváme, když budeme chtít, do Ameriky, když si budeme moct koupit letenku a letět do Ameriky na výlet?
No tak si myslím, že už bude možné na konci tohoto roku spíš, ale spíš si myslím, že pro zábavu nebo pro účely turismu, tak spíš příští rok v létě bude to žádané. Nemyslím si, že jet do Ameriky v lednu příštího roku bude nejšťastnější rozhodnutí, pokud tam člověk nemá rodinu.
Úplně poslední otázka, kterou dávám všem, už rok, co ten podcast natáčím, a je vždycky stejná, je, když se, Eriku, sejdeme za 10 let, to znamená v roce 2030, doufujeme, že osobně nebude už žádná karanténa, a já se tě zeptám, Eriku, v porovnání s rokem 2020, je dneska svět lepší anebo horší? Tak co odpovíš?
Tak pro někoho to bude určitě lepší, ale myslím si, že stále pro většinu populace bude ta situace horší.
Dobře, tak to je nezvykle pesimistický závěr. Většina lidí v sobě aspoň na závěr podcastu sebere všechen svůj optimismus a naději a říkají, svět bude samozřejmě lepší. Já jsem typoval, že Američan mě nenechá na pochybách o tom, o svém optimismu a řekneš mi, no jistě, že to bude lepší a ty říkáš, že to bude pro většinu horší. Tak trošku jsi mě rozesmutnil, ale každopádně ti moc děkuji za rozhovor, Eriku.
No byl mi potěšný, děkuji pěkně, Miloši.